Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša današnja gošća je pijanistkinja Sonja Radojković, sa kojom razgovaramo o turneji po Novom Zelandu i festivalima. Također slušamo njene interpretacije. Do 16.55 sa vama su Dragan Radulović i Teja Dimitrijević.
Thank you.
Tačno je 16 časova i 9 minuta. Naša današnja gošća je pijanistkinja Sonja Radojković. Sonja, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala, bolje vas našla.
Imali smo priliku da poslušamo Bachovu partitu u E-molu, prvi stav, tokatu. Sonja, upravo ste se vratili sa jednog puta i vi takva putovanja imate fantastična na tako egzotične zemlje da vam, prosto vam zavidim kada mi kažete, ete, ja, znaš da sam se vratila odatle. Skoro ste bili na Novom Zelandu.
Jesam.
To je nekako najdalja tačka
definitivno najdalja tačka od Evrope, 28 sati u avionu, u vazduhu, putuje se 3 dana. A pre toga moram da kažem da sam ovo celo leto putovala, 3 meseca sam bila na putu. U junu sam bila na svom festivalu u Hrvatskoj na Hvaru, koje svake godine od 20. do 30. juna. Onda sam došla na prijemne, da obavim se svoje dužnosti prema fakultetu na kome radim. Onda sam otišla na turneju po Skandinaviji, Švedska, Norveška, 10 koncerata. Došla u Beograd, uradila vizu za Novi Zeland, za tu vizu sam morala da šaljem pasoš skroz za Novi Zeland DHL-om. Nažalost, ali dobro. I onda sam otišla na 3 nedelje tamo, imala par koncerata na Severnom ostrvu i sad idem za par mjeseci ponovo, 70 koncerata na Južnom ostrvu.
Nije je ovo prvi put da ste na Novom Zelandu.
Četvrti put.
To je poprilično veliki i užasno je naporan put. Šta je ono što razlikuje Novi Zeland od Srbije? Uf, mnogo toga, verovatno. Što se tiče publike?
A pa publika, ja mislim da manje više svuda ista. Znate, ono, meni su one van muzičke stvari u stvari najzanimljiviji deo svih putovanja. Meni je lepo, ja volim da mi da sednem avion i da odletim tako daleko.
Ali volite da se vratim.
Naravno, obožavam. Obožavam da budem u Evropi. Iskreno, ja znate, ne znam koliko vaši slušalci znaju, ja sam bila gostujući profesor na fakultetu u Kanu, u Francuskoj Normandiji, bila sam gostujući profesor u mislim Singapuru i na Novom Zelandu, bila sam i u Kanadi na Manitoba univerzitetu, Winnipegu, ali Evropa za mene je zakon. Kad sletim u Evropu, kad sam na samo, da znam mentalno na sat i po do kuće, da celu Evropu priletite za 4 sata najviše, a ja sam od Singapura letala 10 sati do Novog Zelanda, ili od Australije se leti 6 sati do Oklanda, još sat do Wellingtona, do glavnog grada, a još 12 sati u vazduhu avionu bez sletanja do Evrope, znate, mnogo je daleko. Ali je lepo, jako, onda, znate, interesantno, pošto to je južna polota. Kada je kod nas bilo leto u avgustu, samo je bila zima, doduše plus 14, lepo, išla sam u jaknicina, nije bilo padavina nikakvih, onda kada je kod nas 9 ujutru, tamo je 9 uveče. Sve to je interesantno, egzotično za mene.
Kako ste prvi put uopšte dospeli, da tako kažem, na Novi Zeland? Koji je bio
povod? Preko mog menadžera, menadžera mog Engleze iz Londona, Howarda Smitha. Njega sam upoznala u Londonu na koncertu kad sam svirala s orkestrom Il Maestri još davno, pred 10 godina. Onda me pozvao da dođem prvi put, pa drugi, pa treći, pa za 4. put, jer na taj put iskreno ne ide tako često. Prvo je preskupa karta preko 1.500 evra, treba samo otići do tamo da se isplati put, treba nekoliko koncerata imati zbog toga, a drugo, Novi Zeland je kopija Australije. I a u Australiji kažu kopija Amerike, tako da to najsiromašnija ta zemlja je engleskog govornog područja. I zbog toga nisu, ne znam, honorari tako visoki možda kao što se dobiju u nekim drugim mestima, ali opet mnogo veći neuporedivo, na primjer, s našom zemljom ili čak sa dosta zemalja Evrope, tipa Italija, Španija.
Što se tiče kulturnog života, sigurno sam da je apsolutno
na visokom nivou. Da, naravno ima koncerata, svih mogućih dešavanja, pozorišnih predstava, zvano zaista svega.
I naravno publika je, pretpostavljam, željna i nekih novih lica i ljudi iz Evrope. Mislim da je to i dalje vrlo.
Otrili ste mi reči iz usta. Znate, definitivno mogu da kažem, možda zvuči vrlo prepotentno, ali ja mislim da svi imaju ipak kompleks pred Evropom. Gde god sam svirala, i kad sam svirala u Singapuru, a bila sam ove godine u Singapuru, znači uvek kad čuju da dolazite iz Evrope, klanjaju vam se samim tim što dolazite odavde i što kažu, niko nije prorok u svom selu. Mnogo ste interesantni kad dođete sa strane, tako da još kad dobro svirate, onda je uspeh veći.
Onda će vas ponovo zvati da dođete.
I odziv publike,
koji ste,
naravno.
Koji program pripremate kada treba da se prezentujete?
Ja nekad mogu da biram, nekad ne mogu. Mm-hmm. Izgleda vam kažem, Nisam od onih koji govori ne. Znači, prihvatim svaku ponudu koja je profesionalnu. Tako da ovog puta nisam ja birala program. Moj menadžer je hteo da ja sviram Šumano-simfonijske etide, Brahms Paganini variacije obe sveske. Svirala sam valčnu sonatu Beethovena i Debussija dečje scene.
To, znači, to je jedan klasičan repertoar za recitale.
E, moram samo ovo da kažem, pa da. Reći vam samo još ovo. Svirala sam na Novom Zelandu kompozitora novozelandskog grčkog porekla Johna Psatasa. To je tamo, on je velika zvezda tamo, u tom delu sveta, a inače vidim da je vrlo popularan i u Evropi, jer su njegove dela izvođena u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, u Grčkoj naravno. On je pisao muziku za otvaranje olimpijade kada je bila u Atini. I pošto je on stvarno velika zvezda, to mi je čast, pošto imam poziv da dođem sad za nekoliko meseci ponovo, piše muziku specijalno za mene koju ću izvoditi i on će putovati sa mnom na te koncerte da da još veću važnost svem u tome. I pošto imam svoj festival u Hrvatskoj na Hvaru, sledeće godine na otvaranju festivala će biti njegovo autorsko veče na koje će on doputovati čak odatle da prisustvuje i vrlo sam srećna i ponosna.
Muzika, njegova muzika, jel biste mogli da je opišete nekako slušalacima?
Znate, popuno različita. On piše muziku sa etnozvukom, sa grčkim motivima, onda piše popuno dodekafonu muziku, onda piše muziku. Znate, ja sam tamo iskreno otkrila, toliko ima fantastičnih izvođača po celom svetu, ne možete da znate prosto za sve. Ja sam sada otkrila jedan sastav udarača, zovu se Strike. U tom sastavu svira 6 muškaraca i jedna žena. Posle ću reći nešto o njima. Oni izvode fenomenalno, popuno neku kao pop rock prerade klasike i za njih isto piše muziku. Ali moram samo što da vam kažem, to je nešto interesantno. Bila sam na koncertu te grupe Strike za koji on pisao.
To se sad zove crossover. Kada tako prelazite iz žanra u žanr, onda je prota neki crossover.
Jeste.
Žanr,
e, pa on je pravi onda crossover. E, sad ta grupa Strike, to bi bilo interesantno, znate. Na Novom Zelandu živi dosta ljudi iz Azije, ima puno sa po tih polinežanskih ostrva. I u grupi svira dečko koji je sa Samoe, iz kraljevske porodice, on je princ od Samoe, ragbi igrač, igra za onu njihovu čuvenu ragbi reprezentaciju, čak sam i bila na ragbi utakmici kad su pobedili Australiju i slušala njihov ratnički ples.
Kako da.
Onda je MMA borac, znači borbe u kavezu i među da kažem, krvoločim sportovima. I fantastičan je muzičar. Znači, to je nešto...
Sigurno da ima neke prinčevske manire, verovatno.
Ima, moram da vam kažem, ima ih. Ima ih, ali kažem, kada ga čovjek pogleda, ne bi nikad rekao. Znači, ono, istetovira, nabildovan, a u stvari jako, jako fin.
A u stvari je muzičar.
Da.
Dobro je što mi ne moramo isto da se bavimo nekim ragbima ili Ultimate Fight. Mada, ko zna, time se bavimo
ko
u životu. Bavi. Da, upravo. Uspeli kroz život da se nekako probijamo. Sada predlažem da poslušamo jedan vama veoma drag snimak. Biće to segment Rapsodi na temu Paganinija, Sergej Rahmanjinova. Vi ste svirali tada sa Simfonijskim orkestrom RTS-a.
Yes.
Dirigent je...
Iz Rusije, Jurij Alijev.
Ovo je zaista fantastična muzika. Slušamo segment, jer prosto variacije... Rapsodija je veoma dugačka. Dakle, slušamo Sonju Radojković.
Thank you.
Čuli smo segment Rapsodije na temu Paganini, opus 43 Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Sonje Radojković, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Jurija Alijeva. 16:26.
Eko.
Kakve se čarolije kriju u travi mandragoli? Saznaćete u komičnoj operi Mandragola. Kompozitor Ivan Jevtić, režija Slobodan Unkovski, 10. novembra, velika scena Madlenijanuma.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušate emisiju Susretanja, nastavljamo razgovor sa našom današnjim gošćom, Sonjom Radojković. Sonja, spomenuli ste jedan festival čiji ste vi osnivač, a da. Festival je u jednom divnom mestu, Hvaru.
Jesu, da. Najmondenskim letovalištu.
Kako se osniva festival?
To su neke tajne koje ja ne bih već otkrivala.
Dobro.
Ali sam poslušala savet mog menadžera, jednog od menadžera, Amerikanca, koji je za Španiju i Italiju, taj deo Evrope, zadužen. Rekao je Sonja, pošto je vidio da sam veliki profesionalac i ono što se u svetu svuda ceni sam kod nas tačno. Znači, ja verujte mi, u mom životu sam zakasnila bukvalno dva puta. Zaista, jedan put sam se zaglavila u liftu, jedan put je motor naleta na ulici. Na mene zaglavila sam u bolnici. Tako da, stvarno nekasnim i mrzim kašnjenje. I tačno sam i to se strašno svuda ceni. I onda je želeo da osnovi sa mnom festival negde u Evropi na ostrvu. Jer, kaže, na ostrva su skuplje, tu dolaze bogatije turisti, još da izaberemo ostrvo sa golf terenima. E sad, Briona nam je maznula Ivo Pogorlić, Lovar Pogorlić, pardon, brat Ivin, bukvalno par meseci pre nego što smo mi uspeli da dogovorimo sve, on je bio brži, da, zato što je živi tamo, tako da to otišao, nije bitno, Hvar je fantastično mesto, jedno od najlepših mesta, ja mislim, na Jadranu, i to baš grad Hvar. Tako već nekoliko godina to organizujem. Da ne bude ni previše, se ljudi ne zasjeti, znači 10 dana, 4 koncerta, 4 do 5 koncerta, svaka 2 dana koncert, uveče u 10 leta, znate, na otvorenom, u samostanu s Franjevačkom, božanstven klavir, znači klavir koji košta ko dve kuće u centru grada, znači ogroman božanstven stenovi klavir, akustika fenomena, publika božanstvena. Izabrala sam da festival imamo u junu namerno zbog publike koju čine Nemci, jer Nemci su definitivno najkulturnija publika iz Evrope. Ja sam to videla i po svojim koncertima. Kad sviram u Španiji, na Majorci, 60% publike su Nemci, i to turisti koji dođu s plaže, presvuku se idu na koncert. Ja moram da priznam, ja kad odem ti 10 dana, 2 nedelje na more, iskreno ne trčim na koncerte. Jako mi je to život. Tako da, Nemci uglavnom okupiraju Jadran u junu i u septembru, ali nekako meni je mili jun da završim sve obaveze, onda se ja odmaram. Ne razmišljam o nekim obavezima pred jesen, tako da sam zato izabrala jun.
Kako se programski koncipira jedan festival?
Pa kako, prosto ono, po mojim nekim, zato što ja volim klasičnu muziku, ja volim i popularnu klasičnu muziku, nisam od onih muzičara koja se gnuša Piazzolle, na primjer, i tako. Tako da ja uvek imam jedan light program. Mm-hmm. Prošle godine sam imala, na primjer, porodicu Rusa, mama, tata, ćerka, dve ćerke, devojčica od 6 godina koja peva, kaperska pevačica, to je prosto čudo Božje. Onda ćerka od 16 koja svira i violinu i trubu i klavir fenomenalno, studira i trubu i violinu, trubu i klavir u osu na fakultetu sa svojih 16 godina, a u Tromsu, u drugom gradu, studira violinu. Znači, studira tri instrumenta.
I to dobro i uspešno.
Dobro, odlično svira, odlično svira. Tako da smo imali tako program vrlo interesantan i šaljiv i raznolik. Onda sam imala par puta i veliki orkestar, dovodila sam orkestar iz Londona, dovodila sam hor iz Švedske, ali znate šta je, što sa tim bogatim zemljama koje poštuju svoje muzičare kod nas, da vas prihvatite kad svirate po svetu, ali opet ne možete da dobijete od svoje zemlje toliko neke podrške. Švedska vlada uvek plati svojim muzičarima kompletnoj put i smeštaj. Oni plate ako propagiraju svoju muziku, znači dužni su samo da odsviraju makar 10 minuta nekog švedskog kompozitora, što je vrlo dobro došlo. Tako da ja 60 ljudi ne moram da smeštam po hotelima i da tražim sponzor za takav broj ljudi, to sve oni plate. To je onda za mene...
To su države koje apsolutno ulažu u svoje stanovništvo i u njihov napredak, naravno i napredak u kulturi. Mislim,
naravno,
što je
da.
I odlika svake nacije.
Da.
Je kultura.
Da.
O, sad kod nas manje više, znamo koliki nam je budžet za kulturu, počinje sa nulom, pa onda zapeta, pa onda neka dva broja. Skoro je gost u emisiji u tačnim noćnom programu bio Nebojša Maksimović, koji je rekao, nije važno šta je posle, prva je nula. Verovatno će doći neka bolja vremena da bi mogli...
moramo verovati.
Da, moramo verovati u to da... će prvenstveno i klasični muzičari moći da žive od izvođenja, što mislim da apsolutno nije slučaj sada.
Ne,
već ne sada, nego već duži niz godina unazad.
Ispada nam izvođaštvo hobi, zato se čudimo što većina naših kolega ne koncertira nastupe, da bi izašli na podijum i morate nekoliko sati dnevno mesecima da vežbate, a kod nas ako plasirate, zvučete neki honorar koji je prosto sramotno mali, ne može se od toga živjeti, onda morate da se bavite isključivo pedagogijom i onda jureći iz zadržanjem časova, prosto ljudi ne mogu da se bave.
Pa opet sa druge strane, u Beogradu i u Srbiji ponuda je izuzetno velika. Ima ljudi koji, mislim, nije ništa strano svirati bez honorara. To
pa
nije
znam, ali da vam kažem nešto. Ja, nažalost, mislim da mi to ne bi trebalo da prihvatamo. Ali
da.
Ne znam koliko...
Znate kako, koliko god rekli cenu, uvek će biti neko ko će svirati
manje.
Manje i za, što se kaže, nije za što.
Znam. Da. Pa i, nažalost, organizatori se često kod nas vode politikom, pa imamo studenta da nam sviraju. Mislim, svi smo mi bili studenti, ali... Ne može se porediti kvalitet.
Da, jednog trenutka postanete profesionalac.
Naravno.
Mislim, ne možete večito da činite usluge nekom. Kada ćemo vas čuti u Beogradu?
Nemojte mene da pitate kad me pozovu. Prosto mi je muka da se nudim, iskreno da vam kažem. Kad me pozovu, vrlo rado.
Da. Svuda u Evropi, svetu funkcionišu menadžeri, kod nas to ne postoji.
Ne postoji, pa ja imam svoje menadžere, imam i šestoricu. Sve su muškarci, svako je za neki deo sveta zadužen i moje samo da sviram i da mi jave za mesec i po, za tri ili za godinu dana imaš koncert tu i tu. Moraš biti zdrava.
Eto. Naravno i ti menadžeri žive faktički od vašeg izvođenja.
Naravno.
Mislim, što više
naravno.
Vi imate koncerta, oni će naravno imati više posla. Naravno. Da li još uvek važi taj sistem da vam se menadžeri obraćaju nekom prilikom, znači da love talente,
ja sam...
da tako kažem?
Pa
ili,
naravno.
Ili postoje neka varijanta?
Pa
da
postoje ono audicije na koje idete, postoje da vas love. Ja sam... Najzanimljiviji susret sa menadžerom koji mi postoje veliki prijatelj, imala baš u toj Španiji na Majorci koju sam pomenula. Na malo pre svirala sam u Palma Novi i pred početak koncerta prilazi mi pravi, onako skandinavac, visok, 2 metra, mršav, sed, onako beo, sav, plave oči, kaže, u biciklističkim pantalonama, kaže, izvinite, jel mogu ja to uđem na koncert, vidim program, mi se sviđa? Kaže, može. Svirala ja koncert, odsvirala sve lepo, prišao mi poslušaj, tako sam jedirani sa sviranjem Chopina. Kaže, toliko, kaže, nisam čuo lepšeg Chopina, ja vas molim, jel bi vi hteli da doćete da svirate u Norvešku u mojoj organizaciji? Ja sam se šalio, sam kao, da li bih htela, naravno bih htela. Kao, koji je danas datuma, bio je mart? Zovem vas 20. avgusta, znači za 4 meseca, ja sam mislila se šalio, će me zaboraviti 100 puta do tada.
Pizvite, to je bilo zbog tih biciklistički.
Neću odgovoriti. I pa za 4 meseca stvarno tog datuma se on javio i rekao hello, do you remember me? Ja sam onaj Norvežanin sa koncerta. Onda razmenili e-mail, pa ugovorili prvi koncert, tako je krenula sradnja. Tako da, znate, neobični su putevi, gospodinji. Život piše romane, definitivno.
Situacije koje nam onako u prvom
potpuno
trenutku
neobično.
Liče kao neobične ili sasvim obične životne,
da.
Na kraju se ispostave kao presudne.
Vrlo bisudne, da presudne, upravo to, da.
Da, a ostala petorica, ili pretpostavljam da je na sličan način?
Da, nije. Ja sam polagala audiciju na kojoj sam dobila kontakt sa njima preko nekih takmičenja i tako.
Da. Sad kad rekao ste takmičenje, koliko su ona važna?
Pa ne znam, zato što je sašto diskutabilno. Ljudi imaju različite mišljenja. Mislim da je potrebno da se čovek poredi jer konkurencija stvara kvalitet, definitivno. Ali mislim da nisu neophodne i znamo i sami da masa naših kolega koji imaju najveće prestižne međunarodne nagrade ne ostvare velike karijere, a nekad ostvare neko sa mnogo manje nagrada. Tako da, Znate, i ima dosta na takmičenjima raznih viđenja nečeg sviranja, jer u našoj profesiji, nažalost, ne može se kaže 24, uvek svako može da drugačije prokomentariše nečiju umetnost, ali je dobro za decu, na primjer, da idu na takmičenja po školama, da se treniraju, da imaju tu kondici sviračku.
I koncentraciju koju im je potrebna.
I upravo to.
Pod uslovom da ne krenu već kao mali, da mrze jedni druge, pošto vide konkurencije, ali to je već stvar roditelja, mislim da to.
Da, ja mislim da ne.
I eventualno karaktera, mislim da to... Da. Tu škola sa tim nema mnogo veze. Naravno da i na velikim takmičenjima i postoje menadžeri koji vas slušaju i koji naravno, vam priđu naravno. I kažu. Ali sada sa ovom globalizacijom gde apsolutno možemo znati šta se dešava čak i u Novom Zelandu ili na bilo kom drugom kraju sveta, mislim da postoje umetnici i ljudi koji eto mogu, da kažem, na YouTube da zakače svoje izvođenje. Da. I da ih neko kontaktira. Znači nije nemoguće
da nije. Ja
mislim, možete lako izaći
šta?
Iz anonimnosti.
Ja sam natram da apsolutno sve uživ, naravno. Ja sam po prirodi, mogu da kažem sebe, pozitivna i optimistična i smatram da ne postoji na stvari cilj. Da svaki cilj mogu samo da se nađe pravi način. Ja sam lično, možda neskromno zvuči kad se kaže, da zaista sam sve u životu dobila što sam htela jako. A nisam gazila preko leševa i nisam se bavila lošim stvarima.
Dobili
da bi
ste svojim radom i trudom.
Velikim
i
radom i trudom,
i
da, upravo. Upravo. Da.
To je dobra rečenica.
I ne prihvatam
za
I ne prihvatam ne, znate.
Možete prihvatite ne u trenutku, ali
naravno.
Sa onim ali, ali možda ćemo vidjeti za
naravno,
kasnije
pa
šta
upravo,
će da
tako.
Da. To je i lepa rečenica koju možete reći i svojim studentima i učenicima
naravno.
Da prvenstveno da ne odustaju ako nađu na prvu prepreku.
Pa ako, jer... ako odustanu, ja ih učim da ne odustaju, ali ako oni odustaju kod prve prepreke, onda definitivno nisu za nešto.
Za tako nešto.
Da, to znači da ne vole dovoljno.
Ili možda nisu prosto smak. Karakter.
Možda. To sam ja čula od jedne koleginice koja je kazala se svi mi rađamo sa određenim energijama, pa nam se poklope energije ili ne. Ja smatram čovjek mora da bude persona da bi se bavio ovim čime se i vi te i ja bavimo. Samo danas vi s ove strane mikrofona druge i tako, ali se sami dobri izvođači, profesor na fakultetu gde ja radim, tako da znate, mislim, ostalo
morate
čemu
biti
pričam.
Sigurni u sebe.
Morate,
a da biste
naravno.
Bili sigurni u sebe, uvek morate malo da sumljate.
Pa
da li
to
što radite?
Pa jeste, to
da
nasera napred. To nasera napred.
Da. Spomenuli ste Chopina i...
Mog najomiljeniji kompozitora, pored Beethovena i Baha.
Dobro. Te ćemo poslušati Skerco bemol opus 31, Frederik Chopin, izvodi Sonja Radojković.
Thank you.
16:48. Poslušali smo Chopinov skercu u bemolu, opus 31, u izvođenju Sonje Radojković. Sonja, polako, moramo da privodimo razgovor kraju. Naravno, sa vama uvijek ima toliko priča
pa
i toliko zanimljivih
tema. Pa i vi ste vrlo inspirativna osoba za mene, tako da.
Ono što me interesuje, nešto što je, mogu da kažem, aktuelno, jeste isto jedan crossover, odnosno vaša saradnja sa jednim izuzetno popularnim čovekom koja će da rezultira nečim što će uskoro da se pojavi i biti zanimljivo, a nije toliko daleko od klasične muzike.
Pa nije, da, Željko Joksimović, naš poznati muzičar, mi izde CD, ja sam već snimila 6-7 numera, još su dve ostale, još jedan spot i to treba da bude objavljeno. Prosto ja lično volim izdati drugu vrstu muzike, to mi dođe kao radni odmor. Ja lično poštujem strašno jednu Vanessu Me, koji su pravi izlete, i Montserrat Caballé pevala sa Freddie Mercuryem, i mislim to sve tu svuda, i vidim da jako dobro prolaze, da sam ja svirala tu vrstu muzike. Dodušno, evo, ne na Novom Zelandu, sam svirala po Skandinaviji, svirala sam u Hrvatskoj, u Nemačkoj, u Minhenu, u Pfaffenhofenu, ovacije sam doživjela, tako da to jako dobro prolaze. Upravo mik sa klasikom, svirala sam u početku koncerta normalan klasični koncert, završavala bih ili bih na bi svirala to. Tako da meni to jako prija.
Da biste mogli da i da uplivate u te vode, mislim prvenstveno morate da budete jako dobar klasičan muzičar.
Upravo to. Jer pazite, nažalost, pa to je to zato što masa ljudi se bavi zabavnom muzikom koja nema školu i nema bazu. A ko ima to iza sebe, on može da se bavi kvalitetno. Tako da.
Jel to što ste vi rekli, to upravo dođe neki odmor?
Pa to mi je odmor, pa je, verujte mi, da, jer ja sam cijel dan za klaviram sa studentima, sama vežbam i to mi je stvarno onako odmor.
Da. I onda se desi posle silnih nekih pasaža skala ili već bilo čega, da, kad treba da odsvirate C-dur, jao, kako mu ono, što je jednostavnije, to je zapravo komplikovanije u našem
nekad,
slučaju.
Da, jeste.
Kad treba da se uprosti. Šta trenutno vežbate kod kuće? Kakav program?
Ja sad spremam novi program. Za Novi Zeland sviram nove kompozicije Johna Psatosa, koji meni posvećuje svoje kompozicije, koji će da dođe na taj moj festival, što sam vam rekla. Onda vežbam vežbam apasionatu Beethovenovu, vežbam orgulsku tokatu fugu, cedur Baha, Chopinovu bemolu sonatu, jer to je program s kojim idem sada u Norvešku ponovo od nove godine i verovatno ću to da prezentiram sad kad budem išla Novi Zeland ponovo.
Da li je to kompletno novi program ili je to nešto već što ste svirali pa treba da
pa
se...
Pa nešto novo, tokatu sam svirala mnogo davno, tako da kod je novo, ovo uglavnom
sviram.
Svira,
da, to se pola...
Da, imam, znate,
i koncepcija se menja.
Da, naravno, konstantno imam nešto novo što učim. Sam prošle godine svirala u Norveškoj sa orkestrom Brahmsa koncert. Oba koncerta sa orkestrom sam svirala i to sam morala naučiti za 3 meseca. Verujem, dobila sam note i počeli za 3 meseca svirala javno i to je baš veliki zalog. Ogroman, da, stvarno, ja nisam bila živa, znači nisam postala ni za koga. Napravila sam bunker u sobi u kojoj su mi klaviri za zvučnu izolaciju, pošto živim u stanu, da ne može niko da me čuje, to je bilo danonoćno vežbanje. Tako da to postoje tako stvari kada učim novo, ali uglavnom sviram stvari ovako kad barem putujem na kratko negde koje već imam malo mozgu, a imam negde sigurno možda 20 sati muzike u glavi.
20 recitala.
Sigurno.
Da.
I mogu da kažem za sebe, eto, to je isto vrlo bitno, jer to je vrlo potrebno kada se bavite vam profesijom da govorim 7 jezika. Engleski, francuski, ruski, kao srpski, malo manje dobro, švedski, norveški, španski, italijanski. Tako sam i bila gošća profesor u svim tim zemljama. Morate da prosto brbljate, a meni to nije problem, i kineski bi probrbljala da odim.
A najbolje komunicirate
pa
muzikom.
A da, to je tačno, ali kad radite sa studijom, morate da pričate jezika. Naravno, muzika je najlepši jezik i univerzalan i za me, mislim, ja lično mislim da imam najbolju profesiju na svijetu. Zaista živim svoj san, profesija mi je hobi, sve.
Sonja, želim vam puno dobre inspiracije.
Hvala vam.
Dovoljno vremena za vežbanje.
Imam.
I za odmor.
Da, ja sam, zato što ja imam tu nemačku disciplinu. Ja spavam svoje 9 sati noću, radim sve ostalo kad ne spavam, ali mi nije teško, Bože.
Znate kako, red radi disciplina.
Naravno.
To je ono što zahtevamo.
Naravno.
Sonja, još jednom hvala vam puno što ste izdvojili vreme za gostovanje u današnjoj
emisiji.
Hvala
veliko za poziv.
Susretanja, već sledeći put ćete sigurno imati neke nove interesantne priče.
Naravno.
Na samom kraju poslušat ćemo Preludium i fugu broj 5, D-dur opus 87, Dmitrija Šostakovića iz studija prvog programa programa Radio Beograda. Pozdrav vas, Teja Dimitrijević. Prijetno.